Godina Wallagga Baha keessatt hogganoota kafaa'o fi miseensota Koree aanaa 20 ta'an ega hidhamanii baatii tokko ol ta'uu fi haga ammaatti mana murtiitti dhiyaatin jiru. Godina Wallagga Baha aanaalee lama keessaa immoo namoonni 140 caalan baatiilee hidhaa keessa jiran. Waajjirri nageenyaa fi bulchiisaa kan Oromiyaa deebii kenne qaba. Gabaasa kanaaf Naakor.
Obbo Abdii Abdannaa paartii Kongirasii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Baattii koree qindeessituu keessaa tokko ta'uu dubbatu. Yeroo baatii tokkoof torban lamaan darbee keessatti koree qindeessituu paartii Kongirasii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Baa keessaa akkasumas immoo aanolee keessaa kan sadarkaa gaggeessummaa fi miseensa koree keessatti hammataman namootni lakkoofsaan 20 ta'an humnoota nageegumsaa mootummaatiin hidhamuu dubbatanii jiru. Sababaattiin hidhaman hanga ammaa kan hin ibsamnee fi poolisiinis gaaffii tokkollee kan isaaniif hin kaasne ta'uu dubbatanii jiru. Obbo Abdiin.
Keessumaa waajjira koree qindeessituu waajjira KFO godina Wallaggaa Baa keessaatii obbo Fiqaaduu Ayyaanaa dabalatee barreessaanis angolinaa jechuudha. Obbo Alamuu Uumaa Naayilee Salamuun dabalatee baay'een isaanii gara namni shanii koree godinaa kan ta'e hidhaa akka jiranidha. Miseensa keenyaa fi koree KFO aanaalee jiran hundumaa irratti sassaabamee jiru isaanii akkuma dubbisetti jira. Walumaa galatti kanaan dura nama 136 kaasuun koon yaadatama nama 136 kana keessaatti gargaara Piroofeesaraa Tashoomaa Guutaa dabalatee nama 11 keessaa bahee kanarraa ala garuu guutummaa guutummaa ammallee hidhaa keessatti jiranidha. Namni 51 mana murtiitti dhiyaatee seeraa fi seera jiruun gaafatama malee majibutti hidhamee dhoksamee dabaddatamee dabalaa guddaa irra gahamu osoo hin taane jarri kun yakka dhuunfaa qabus yoo ta'e yakka akka dhaabaatti qabus yoo ta'e manni murtii gaafachuu qaba malee kana jechuu namatti ulfaata.
Dhimma kana irratti deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Aggaariitti bilbillee turre. Bilbila isaanii guyyoota lamaan darbeetti waan nuun kaasneef deebiin arganne. Itti gaafatamaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Naqamtee komaandar Tafarii Taaddasaas akkasuma bilbila nurraan kaafne. Gama godinaatiin namoota hidhaman ilaalchisee deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa bulchiinsa godina Wallaggaa Bahaa obbo Badhaasoo Goobanaatti bilbillee turre. Isaanis akkasuma bilbila nuuf hin kaasne. Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Bahaa komaandar Shifarraan ammoo erga bilbila kaasanii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gabaasaa biyya keessaatu isiniif bilbilaa jiraa yemmuu jedhaman irra deddeebiidhaan itti bilbillus bilbila isaanii waan irratti cufaniif hin milkoofne. Oduma ol qabatuun godina Wallaggaa Lixaa aanaa Sayyoon olittis namootni 100 ol ta'an erga hidhamanii jootni lama darbaniiru jechuun dubbatan. Abbaan isaanii duraa hidhamu kan dubbatan obbo Iyyaasuu Lammeessaa.
Galma bulchiinsa aanaati. Shaambiima waraanaama kan bakka waliigala isaanii ta'e biqiltuu tokkee kan jiru. Akkuma kanallee waajjira poolisiitti illee amanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo deeggarsa sababa jedhu qonnaan bulaa jaarsolii baay'ee isaanii nama siyaasa keessatti illee hirmaachuudhaaf yeroo argate natti fakkaatu.
Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennaniif gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa aanaa Sayyoon Oolee obbo Dagaagaa Mohaammeditti bilbillee turre.
Namni yakka mataa isaa kan raawwate yakka raawwateeni yaa'u turtii seeraa jala ture kan itti gaafatamu jira. Amma waraanaa waadda bilisummaa Oromootiin amma kana nama socho'u kanaan deeggartu kanaan socho'uudha inni menuu hin jiru. Kana waan amma ragaa kana kan of harkaa qabu jiru.
Dargaggoon tokko immoo kan Sa'id Ayyaanaa jedhamu torban lamaan darbe keessa ajjeefamuu isaa dubbatu maatiin isaa isa quba qabdu.
Anoo nama kana jedhamu duu isaatiif quban qabu waan hin dhageen qabu waan akkasii.
Achuma godina Wallaggaa Lixaa aanaa mana si'uuttis. Namootni 40 ol ta'an kaampii yookaan buufata waraanaa mootummaa magaalaa Mandii keessatti argamutti hidhamanii jiru. Erga hidhamanii immoo baatii 10 guuteeraa jedhu miseensota maatii keessaa.
Oksiiristiin jedhama.
Obboleessiin jala hidhame yoo.
Geetawuristii jedhamanni immoo Mandii kaampii waraanaatti hidhamee jira. Har'a waggaa tokkoof deemaa jira. Biqiltii dhaabaa 22 namoonni hidhamanii usiiratti dhiyaatiin ogummaanni murtiin beekin hidhamanii gara nama 44 akkabaabiidha. Keessaa namoonni shanan jaan tokko ba'anii dhukaan achi jiru. Obboleessa wajjin kan qabame immoo nama nagumaa jedhamu dhala namaa akka kan harreeban harka isaa mirgaa cabsanii mana qorichaa dhaquu hin danda'u. Wanjala nyaayuu miti mana murtiittis dhiyaachuu hin danda'u. Gaabii obbo Bulaa Guddinaa nama jedhamu kana adda baafnee jirra. Inni gaaf tokko du'aa magaalii fudhattu malee isaan kana gatiiruu hin dandeenyu fi seeratti dhiyeessuu hin dandeenyu. Jarri kun seera dhiyaatu diinaan jedhu qaadinee mootummaa fa'aa damsaa turee shanee fidatee kannaan lakkee obboleessu kun nama tasiimis hidaa'ome kiristiyaanaa daakunii waldaa kiristiyaanaati daakuun keessa'uun jedhama andasin jettan kanatti hin beeku yoo beeke immoo manni murtii haqa ta'a murteessu mana murtiitti nuuf dhiyaatu jenna mana murtiitti hin dhiyeessu nu waraanuma dirmijjaa irratti fudhata waraanuma dirmijjaan irratti fudhatama deenaaf deebi jeeku siizii nageenya aana.
Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaa mana sibuu obbo Tuujjubaa Mo'aa dhimma kana irratti yeroo deebii kennan akkas jedhan.
Kanaaf illee araada namni akkasitti hidhamee iddoo kana yeroo amma kanaa ta'uun jiraatu waan yeroo gabaabaa kun jiraachuu danda'a qulleessee hundi kennee bareedaan ta'u.
Oomishni bilbireessa immoo.
Ibsaan yoo goone hin ta'u na qulqulleessa.
Dheengadda jechuunis gaafa kibxataa har'atti akka bilbilluuf waadaa nuuf seenanis har'a yeroo bilbilluuf ammoo bilbilaan osoo hin taane qaamaan aanaa mana sibuu magaalaa Mandiitti argamuun akka isaan gaafannu kan isaan dubbatan. Komiiwwanidhaa bakka garaagaraa Oromiyaa gama lixaatii ka'uu ilaalchisee deebii kan kennan hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad akkas jedhu.
Namoonni mana hidhaa jiran namoonni tarkaanfiin hidhaadhaa itti fudhatame walumaa gala guututti jechuu dandeetta naannoo lixaa kan jiran warra loltuu shaniitii fi dabbaloota shanii yookaan immoo miseensota ciccimoo isaan hawaasa keessatti galchanii hojii hojjechi warri kun tarkaanfiin seeraa itti fudhatamuun isaa maa inni miidhaan isaa gara kanaaf yeroo fudhaman gara kanaaf yeroo dubbannu karaa biraatiin maa inni kan dubbachaa jirru nageenyi haaboora'u dinagdeen haa diigamtu lubbuun namaa haa baddu beekumsi akka barbaadetti taafuuf naannoo tokko irraa ta'ee adeemsan biyyattiin haa dhabamtu gaafii jedhuudha gaafiin as keessatti beekuun isaarra jira. Kun kana ta'ee namoonni qabaman kun karaa biraatiin immoo namoota paartii adda addaa qabu keessa jira jedhanii gaafiin yaadni ka'us hin jira. Miseensonni paartii adda addaa jiraachuu danda'a dabaloree ta'e jechuudha. Warra san keessatti namni paartiin kiyyana jalaa qabame jedheetiin komii dhiyeeffatu yoo jiraate paartii dhimmi siyaasaa keeyyaa qofa takkaan fakkiifachaa jira waan jiru san dhaabbatee of ilaaluu qaba warra ejjennoo wal makaa hidhannoo fi siyaasa nageenyaa walitti makeetiin hin deemu waan jedhamu san sirriitti.
Obbo Jibri poolisiin osoo yakka nama tokkoon qulqulleessin yakka raawwatametu addan baasin namoota kana walumaa galatti qaama shanii jedhu maqaa kennanii fi achi keessa tursiisuun barbaachisaadha. Namootni kun immoo yoo yakkas qabaatan yakki isaanii qoratame mana murtiitti dhiyaachuun qabanii.
Namni qabamu nama shakkamu namni shakkamu sun keessattuummoo naannoo lixa Oromiyaatitti namni qabamaa jiru baay'een isaa loltuu shanii abaawo shaniidhaaf guddina namni dhaabbatee falmate yoo ka jiraatu taate inni miidiyaa ta'uu dhiisee yookaan qaama seeraa ta'uu dhiisee yookaan paartii ta'uu dhiisee itti makamuu hin danda'atu waan shanii ta'anii erga qabaman immoo tuyyuu dhimmi isaanii murtiidhaaf dhiyaachuudhaaf osoo waa'ee saniin dubbanne ture yoo xiqqaate jaan torban dabre kana keessa maalirra jiru dhukkuba addunyaa kun namirraa kan ka'e manni murtichi faatu kanarraa ka'ee naannoo kana jira.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.